Գլուխ 28-րդ Մաս առաջին Զբաղվում է Օլիվերով եւ շարունակում պատմել նրա արկածների մասին։
Գայլերը գզեն ձեր կոկորդը,
ատամները կրճտացնելով քրթմնջաց Սայքսը։
Երանի հիմա մոտս լինեիք, այն ժամանակ ավելի խրպոտ կկահկանձեիք։
Սայքսը իր կատաղի խառնվածքի ամբողջ թափով այս անեծքը ծոր տալուց հետո Վիրավոր տղայի մարմինը հանգչեցրեց իր կորացրած ծնկների վրա և իրեն հետապնդողներին նայելու համար գլուխը մի ոպե շուր տվեց։ Խավարի և մշուշի մեջ շատ քիչ բան է զատորոշվում, բայց մարդկանց բարձրագոչ աղաղակները օդը թնդացնում էին, և ահա զանգի սարսափազդու ձայնից գրգռված հարևան շների հաչոցները արձագանք էին տալիս բոլոր կողմերից։
«Կանգնիր, վախկոտ շուն»!
Գոռաց ավազակը բղավելով Թոբի Քրեքիթի հետևից, որը իր երկար սրունքները լավագույնս օգտագործելով արդեն բավականին առաջացել էր։
«Կանգնիր»!
Այդ խոսքի կրկնությունից հետո Թոբին քարացած մնաց իր տեղում։ Նա դժբախտությամբ տեսավ, որ փամփուշտի զոհ գնալու վտանգից այնքան էլ հեռու չէր, իսկ Սայքսը կատակ անելու տրամադրության մեջ չէր գտնվում։
«Արի օգնիր, միասին տանենք տղային»։
Գոռաց Սայքսը ձեռքի կատաղի շարժումով ետ կանչելով նրան։
«Վերադարձիր»։
Թոբին այնպես ձևացրեց, իբր թե վերադառնում է, բայց դանդաղակայել առաջանալիս հանդգնեց կծկտուր ձայնով, որը շնչասպառության հետևանք էր, չկամություն արտահայտող ինչ-որ բառեր քրթմնջալ։
«Շուտ, շարժվիր»։
Տղային իր ոտքերի առջև գտնվող չոր փոսի մեջ դնելով և գրպանից մի ատրճանակ հանելով գոռաց Սայքսը.
«Դու քո մեքենայությունները ինձ վրա մի բանեցնի, հասկացա՞ր»։
Այդ պահին աղմուկը ավելի սաստկացավ։ Սայքսը նորից շրջվելով նկատեց, որ հետապնդողները արդեն մագլցում էին դեպի այն դաշտի դարպասը, որի մեջ կանգնած էր ինքը, և երկու շներ, նրանցից ավելի առաջ անցած, շտապում էին այդ կողմը։
«Ամեն ինչ վերջացած է, Բիլ»,
գոչեց Թոբին։
«Գցիր այդ լակոտին ու փախիր»։
Այս խրատական հրաժեշտով միստր Քրեքիթը, իր բարեկամի փամփուշտով մեռնելու հավանականությունը նախընտրելով, վստահաբար թշնամու ձեռքն ընկնելու հեռանկարից լքեց նրան և սկսեց ամբողջ ուժով վազել։ Սայքսը ատամները սեղմեց, մի ոպե շուրջը նայեց, երեսնի վայր պառկած Օլիվերի վրա գցեց այն թիկնոցը, որի մեջ նրան հապճեպ փաթաթել էին, հետևից եկողների ուշադրությունը տղայից այլ կողմ հրավիրելու համար ցանկապատի եզերքով վազ տվեց հակառակ ուղությամբ, մի ոպե կանգ առավ մի ուրիշ ցանկապատի առաջ, որ նախորդի հետ ուղանկյուն էր կազմում, ապա ատրճանակը օդի մեջ բարձր պահած կրակեց և մեկ ոստույնով մյուս կողմը ցատկելով չքացավ։
«Հո-հո-հո, հեյ»!
Լսվեց մի դողդոջուն ձայն հետևից։
«Ինչեր, Նեպտուն, շուտ այստեղ եկեք»։
Շները, որոնք ըստ երևույթին իրենց տերերի նման այնքան էլ մեծ հաճույք չէին զգում այս զբաղմունքից, իսկույն հնազանդվեցին հրամաններին։ Երեք տղամարդ, որոնք մինչ այդ դաշտի համարյա մեջտեղն էին հասել, կանգ առան խորհրդակցելու։
«Իմ կարծիքը, կամ ավելի ճիշտ իմ հրամանը»,
ասաց խմբի ամենագեր մարդը,
«այն է, որ մենք անմիջապես վերադառնանք տուն»։
«Ինձ համար հաճելի է անել այն ամենը, որ հաճելի է միստր Ճայլսի համար»,
ասաց ավելի կարճահասակ մի մարդ, որը նույնպես բավականին գեր էր, շատ գունատ և չափազանց քաղաքավարի, ինչպես սովորաբար լինում են ահաբեկված մարդիկ։
«Ես չէի ցանկանա անքաղաքավարի գտնվել, ջենտլմեններ»,
ասաց երրորդը, որը շներին ետ էր կանչել։
«Այդ միստր Ճայլսի գիտենալու բանն է»։
«Անշուշտ»,
պատասխանեց կարճահասակ մարդը։
«Միստր Ճայլսի ասածին չի կարելի ընդդիմանալ»։ «Ոչ-ոչ, փառք Աստծո, ես գիտեմ, թե ինչ է պահանջում իմ դիրքը»։
Ճշմարիտն ասած, փոքրիկ մարդը կարծես իրոք գիտակցում էր իր դիրքը և կատարելապես գիտեր, թե նախանձելի դրության մեջ չէր գտնվում, քանի որ խոսելիս ատամները կրճտում էին։
«Դու վախենում ես, Բրիտլզ», ասաց միստր Ճայլսը։ «Ոչ, չեմ վախենում»,
ասաց Բրիտլզը։
«Վախենում ես»,
պնդեց Ճայլսը։
«Դուք ստում եք, միստր Ճայլս»,
ասաց Բրիտլզը։
«Դու մի ստախոս ես, Բրիտլզ»,
ասաց միստր Ճայլսը։ Այս վեճը առաջ եկավ միստր Ճայլսի կշտամբանքի պատճառով, իսկ միստր Ճայլսի կշտամբանքը բխում էր այն զայրույթից, որ նորից տուն վերադառնալու որոշման պատասխանատվությունը հարկադրաբար ընկնում էր իր վրա, հաճոյախոսության դիմակի տակ։ Երկրորդ մարդը, սակայն, վեճը դադարեցրեց չափազանց փիլիսոփայորեն։
«Գիտեք ինչ, ջենտլմեններ»,
ասաց նա,
«բոլորս էլ վախենում ենք»։
«Դու մենակ քո անձի համար խոսիր, սեր»,
ասաց միստր Ճալսը, որ խմբի ամենագունատ մարդն էր։
«Այդպես էլ անում եմ»,
պատասխանեց նա։ «Տվյալ պայմաններում վախենալը շատ բնական և պատշաճ բան է. Ես վախենում եմ, սր»։
«Ես նույնպես վախենում եմ»,
ասաց Բրիտլզը։
«Բայց վերջի վերջո չի կարելի այդպես միանգամից»։
Այս անկեղծ արտահայտությունները մեղմացրին միստր Ճայլսի զայրույթը, և նա իսկույն ընդունեց, որ ինքը ևս վախենում էր, որից հետո երեքն էլ կատարյալ համերաշխությամբ վազեցին դեպի տուն։ Սակայն ճանապարհին միստր Ճայլսը շատ քաղաքավարի կերպով պնդեց, որ փոքրինչ կանգ առնեն, և երբ նրանք կանգ առան, նա իր վիրավորական խոսքերի համար խմբից ներողություն խնդրեց։
«Բայց զարմանալի է, թե մարդ ինչեր անելու ընդունակ չէ, երբ արյունը եր է գալիս»,
շարունակեց միստր Ճայլսը։
«Ես կարող էի ոչ իր գործել, այո, իսկապես ոչ իր գործել, եթե այդ ստահակներից մեկնու մեկին բռնած լինեինք»։
Քանի որ մյուս երկուսը նույնպես բաժանում էին միստր Ճայլսի կարծիքը, և քանի որ նրանք էլ միստր Ճայլսի նման կորցրել էին իրենց քաջությունը, հետևաբար սկսեցին ենթադրություններ անել, թե տրամադրությունների այս հանկարծակի փոփոխության պատճառն ինչն էր։
«Ես գիտեմ», ասաց միստր Ճայլսը, «պատճառը դարպասն էր»։
«Բոլորովին զարմանալի չէ, եթե դարպասը լինի»,
բացականչեց Բրիտլզը կարչելով այդ մտքից։
«Վստահ եղեք», ասաց Ճայլսը, «որ այդ դարպասը կասեցրեց հուզումի հորձանքը, դարպասից վեր մագլցելիս ասես ինչ-որ բան ցամաքեց իմ մեջ»։
Զարմանալի զուգատիպությամբ մյուս երկուսը հենց նույն միջոցին համակվել էին այդ միևնույն տհաճ զգացողությամբ, ուստի բացահայտ էր, որ դարպասն էր պատճառը, մանավանդ երբ կասկած չկար այն մասին, թե զգացումների փոփոխությունները երբ էր տեղի ունեցել, որովհետև երեքն էլ հիշում էին, թե ինչպես դարպասից մագլցելիս նրանք գողերին տեսել էին։ Այս խոսակցությունը տեղի էր ունենում գողերը հալածող երկու մարդկանց և մի շրջիկ թիթեղագործի միջև, որ գիշերել էր ինչ-որ ցախանոցում և որին զարթնեցրել էին իր երկու խառնածին շների հետ հետապնդմանը մասնակցելու համար։ Միստր Ճայլսը պարավ լեդիի ապարանքում ծառայում էր որպես սեղանապետ և մատակարար։ Բրիտլզը ընդհանուր մանր գործեր էր կատարում, և լեդիի մոտ շատ վաղ հասակից ծառայելու պատճառով նրա հետ վարվում էին որպես փոքրիկ խոստումնալից պատանու, չնայած արդեն 30-ն անց էր։ Թեև այսպիսի խոսքերով իրար խրախուսում էին, այնուամենայնիվ այդ երեքը քայլում էին իրար համարյա կպած, և ամեն անգամ, երբ սաղարթախիտ ծառերի միջով շաչում էր հողմակոծ քամին, նրանք ահաբեկված իրենց շուրջն էին նայում։ Վերջապես հասան այն ծառին, որի տակ թողել էին իրենց լապտերը, չկամենալով գողերին հայտնել, թե ինչ ուղղությամբ պետք է կրակել։ Լապտերը վերցնելով արագ քայլերով ուղղվեցին դեպի տուն, և նույնիսկ երբ նրանց աղոտ կերպարանքները լուծվում էին խավարում, այդ երերուն լույսը տակավին առկայծում էր նրանց շրջապատող խոնավ ու մռայլ մթնոլորտում։ Մինչդեռ առավոտը համրաքայլ առաջանում էր, օդը ավելի ցրտեց, և մառախուղը ծխի խտացած ամպի նման ծածկեց շրջապատը։ Խոտը թաց էր, արահետներն ու դարուփոսվայրերը լցված էին տիղմով ու ջրով։ Ցրտաշունչ խոնավ քամին խուլ հծծյունով անցնում էր դաշտերի վրայով։ Օլիվերը դեռևս անշարժ ու անզգապարկած էր այնտեղ, ուր Սայքսը թողել էր նրան։ Օրը գնալով լուսանում էր, բայց երբ այգաբացի դժգույն շողերը, որոնք խոսում էին ավելի շատ գիշերվա տխուր մահվան, քան նոր օրվա ծնունդի մասին, սկսեցին տարածվել երկնքում, օդը ավելի ցրտեց, և քամին դարձավ առավել սուր ու ծակող։ Մթության մեջ մռայլ ու սարսափելի թվացող առարկաները ավելի ու ավելի որոշակի դարձան, և աստիճանաբար ընդունեցին իրենց նախկին սովորական տեսքը։ Անձրևը հեղեղի նման թափվում էր գետնին և աղմկում մերկացած թավուտների մեջ։ Իսկ Օլիվերը չէր զգում, թե ինչպես անձրևը հարվածում էր դեմքին, քանի որ դեռևս փռված էր բնության կավե անկողնու վրա, անօգնական և զգայազուրկ։ Վերջապես ցավի խուլ մի տնքոց խզեց տիրող լռությունը, և իր իսկ ձայնից տղան սթափվեց։ Ձախթևը, որ անխնամ փաթաթված էր միշալով, ծանրորեն և անգործածելի կախ էր ընկած կողքից։ Վիրակապը արյունաթաթախ էր։ Նա այնքան թույլ էր, որ հազիվ կարողացավ նստած դիրք ընդունել և նստելուց հետո օգնություն հայցող հայացքով շուրջը նայելով խոր հեծեցած ցավից։ Մրսած և ուժասպառ, նա ամբողջ մարմնով դողում էր։ Ճիք արավ ոտքի կանգնելու, բայց ոտից գլուխ սարսռալով փռվեց գետնին։ Երբ ուշաթափության երկրորդ տագնապը վերջացավ, որի նախընթացը այնքան երկար էր տևել, Օլիվերին համակեց չարագուշակ մի զգացում, ասես ինչ-որ ներքին ձայն նախազգուշացնում էր նրան, որ եթե այդտեղ պառկած մնար, անպայման կմեռներ։ Ուստի տղան ոտքի կանգնեց և փորձեց քայլել։ Գլուխը պտտվում էր։ Նա հարբածի նման ետու առաջ էր շարժվում։ Այնուհանդերձ իրեն հազիվ պահելով, սայթակելով ու տատանվելով և գլուխը կրծքին կախ գցած, շարունակեց քայլել չիմանալով, թե ուր է գնում։ Եվ այժմ շփոթ ու խառնակ գաղափարների մի ամբողջ հույլ խճճվեց նրա մտքում։ Նրան այնպես թվաց, որ դեռևս քայլում էր Սայքսի ու Թոբի Քրեքիթի մեջտեղով, և նրանք բորբոքված վիճում էին, քանի որ նրանց արտասանած յուրաքանչյուր բառը հնչում էր իր ականջներում։ Երբ չընկնելու համար սաստիկ ճիկը գործադրելիս նա հանկարծ սթափվեց այդ մտքերից, գտավ, որ բարձրաձայն խոսում էր նրանց հետ։ Հետո նրան այնպես թվաց, թե ինքը Սայքսի հետ առանձին էր, և իրոք քայլում էին ինչպես նախորդ օրը, թե իբրև խորհրդավոր ստվերներ իրենց մոտով անցնելիս, ավազակը ասես նորից պինդ սեղմում էր իր ձեռքը։ Հանկարծ նա ցնցվեց հրազենի ձայնից, օդը լցվեց ճիչերով ու աղաղակներով։ Նրա աչքերի առջև լույսեր շողացին։ Շուրջը ամեն ինչ խառնակ էր ու շփոթ։ Ապա աներևույթ մի ձեռք շտապ հեռացրեց իրեն այդտեղից։ Բոլոր այդ տեսիլների ընթացքում նա զգում էր բութ ու անբացառիկ մի ցավ, որ հոգնեցնում ու տանջում էր նրան։ Այսպես նա երերալով շարունակեց քայլել, գրեթե մեքենայաբար սողոսկելով դարպասների երկաթյա ձողերի արանքից, կամ դժվարությամբ անցնելով ճանապարհին հանդիպած խրամատների միջով, մինչև հասավ մի պողոտա։ Այստեղ անձրևը այնքան սաստկացավ, որ նա սթափվեց։ Նա նայեց շուրջը և շատ հեռվում մի ինչ-որ տուն նկատեց։ Արդյոք չէր կարող այնտեղ հասնել։ Խղճալով իր վիճակին, գուցե կարեկցություն ցույց տային, նույնիսկ եթե հակառակը պատահեր, դարձյալ նախընտրելի է, մտածեց նա, մեռնել մարդկային արարածների մոտ, քան թե լայնատարած ամայության մեջ։ Ուստի նա լարեց իր բոլոր ուժերը և մի վերջին անգամ դողդոջուն քայլերով ուղղվեց դեպի այնտեղ։ Մոտենալով տանը, սակայն, ինչ-որ տարօրինակ զգացում համակեց նրան, ասես առաջին անգամը չէր, որ տեսնում էր այդ շենքը։ Ներքին մանրամասնություններից ոչինչ չէր հիշում, բայց արտաքին տեսքն ու ձևը ծանոթ թվացին նրան։ «Օ, այդ ցանկապատը»։ Չէ՞ որ դեռ երեք գիշեր ցանկապատից այն կողմ ներսում նա ծունկի էր եկել խոտերի վրա ու երկու ավազակներից շնոր հայցել։ Միթե դա հենց այն տունը չէր, որ նրանք փորձել էին կողոպտել։ Երբ Օլիվերը ճանաչեց այդ վայրը, այնպիսի սարսափ պատեց նրան, որ նա մի պահ նույնիսկ մոռացավ իր ցավերի սաստկությունը և մտածեց միայն փախչելու մասին։ Փախչել, բայց ինչպես փախչել, երբ դժվարությամբ էր կանգնում։ Այդ արդեն իր ուժերից վեր էր։ Նա հրեց պարտեզի դարպասը, դուռը կողպված չլինելով լայնորեն բացվեց իր առջև, և նա երերուն քայլերով ներս մտավ։ Ապա մի կերպ քարշ գալով անցավ մարգը, սողոսկելով բարձրացավ աստիճաններից, հազիվ լսելի թակեց դուռը, և հանկարծ բոլորովին թուլանալով, գրեթե անզգա ընկավ կամարակապ գավիթ սյուներից մեկի կողքին։ Դիպվածն այնպես բերեց, որ համարյա նույն պահին միստր Ճայլսը, Պրիտլզը և թիթեղագործը գիշերվա հոգնածությունից և սարսափներից հետո խոհանոցում իրենց սպառած ուժերը նորոգում էին թեյով և զանազան թխվածքներով։ Այստեղ պետք է ասել, որ միստր Ճայլսը սովորություն չուներ ստորադաս ծառաների հետ մոտիկից հարաբերության մեջ մտնելու, ընդհակառակը, նա նրանց հետ վերաբերում էր այնպիսի գոռոզ սիրալիրությամբ, որ թեև գոհացնում էր նրանց, այնուամենայնիվ, պարզ զգացնել էր տալիս իր վերադաս դիրքը հասարակության մեջ։ Բայց մահ, հրդեհ, գողություն եւ այլ սարսափազդու երևույթներ մարդկանց հավասար են դարձնում։ Հետևաբար միստր Ճայլսը ոտքերը բուխարու երկաթյա վանդակորմին մեկնած եւ ձախ թևը հենած սեղանին աջ ձեռքով ցուցադրում էր գողությունը իր բոլոր մանրամասնություններով, որին իր ունկնդիրները, մասնավորապես խոհարարուհին եւ սպասուհին, լարված ուշադրությամբ ականջ էին դնում։